Tere südasuvist pühapäeva hommikut kõigile, kes te kuulate, kes te olete kohale tulnud. Alustame Jumala teenistusega siin Kolgatal. Täna meil küll enamus Kolgata rahvast on perelaagris Nuutsakul ja toimub ka seal Jumala teenistus, aga need, kes on siin, kes kuulavad, siis teenistus toimub meil ka siin. Kuuleme täna siis kolme tunnistust ja alustame siis kõigepealt teenistust ühislauluga. Ja kui sa saad, siis tõuse selleks. Ja nüüd loen meile Jumala sõna Pauluse kirjast, esimesest kirjast Tessaloniklastele ja viiendast peatükist alates 12. salmist. Siis selle osa pealkirjaks on nõuandeid koguduse eluks ja kuidagi see koht kõnetas mind ja tundus selline hea tummine koht, mida lugeda. Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid issandas juhatavad ning noomivad ja pidada neist armastuses üli väga lugu nende töö pärast. Hoidke oma vahel rahu. Meie aga manitseme teid, vennad, noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage prohveti andi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest ja jääme palvele. Hea taevane isa, oleme kogunenud siia, et mõelda taas sinu riigi asjadele ja nagu häälestada ennast, otsida juhatust, otsida kinnitust, otsida rahu südamesse, kui on muret, kui on raskusi. Aga kui on ka rõõmu, tahame jagada seda issand ja tänada sind, nii nagu siin kirjakohaski toodi välja. Rõõmustage, tänage, hoiduge kurjast. Me püüame seda kõike teha ja palume tõesti tarkust ja tunnetust ka selleks, et seda teha. Õnnista palun ka seda teenistust ja neid tunnistusi, mida me kuuleme, neid laule, mida me laulame, et see kõik võiks tulla meile ülesehitamiseks, meie suunamiseks sinu poole, armas taeva isa, ole meiega. Aamen. Ja nüüd laulame veel kaks laulu. Kui soovid, võid seda teha seistes, kui soovid, võid istuda.
Hing laulab vaid sulle kiitust.
Ja võime võtta istet. Ja vaatame nüüd üle ka info siis meie regulaarsete sündmuste kohta, mis koguduses suvel toimuvad. Ja hetkel neid väga palju ei ole, kuid reedeti koguneb kella 5:30 eest palvetuba, kus on võimalik saata ka oma palvesoovi või ka tulla koha peale palvetama. Loomulikult on jumalateenistus taas järgmisel pühapäeval kella 11. Ja ka enne seda veerand 11. Kogunetakse palveks, on võimalik ühineda palveringiga. Ja kella 1 on siis pühapäeval jumalateenistus vene keeles. Lisaks siis on mõned sündmused, mis on suvel aset leidmas ja tulemas. Kõigepealt siis noorte laager, mis kannab sellel aastal pealkirja usukindlus. Toimub ta siis 3.–6. augustini ja on siis juba võimalik sinna registreeruda. Siis edasi järgmisel pühapäeval toimub ka selline Kolgata siis 125. aastapäevale pühendatud selline ajaloo, Kolgata ajaloo teemaline siis nii-öelda jumalateenistus, kus siis Aldur Vunk Pärnu Immanueli kogudusest tuleb ka rääkima siis Tartu baptisti koguduse tekkeloost. Siis veel on ka kõrgema usuteadusliku seminari sisseastumised toimumas, et üks selline päev oli juba siin juunis ära, aga on siis 11. augustil võimalik Tallinnas ka tulla ja uurida lähemalt ja ka siis ma saan aru sisseastumiseks seal märku anda endast, et siis astuda kõrgemasse usuteaduslikku seminari õppima. Kui keegi tunneb selleks soovi, siis selline võimalus on olemas. Toon ka välja mõned palvesoovid, kõigepealt siis ka kogudused, kellel on täna aastapäev, kõigepealt Palade priikogudus on tähistamas oma 140. aastapäeva lausa. Samuti on siis aastapäev Kohtla-Järve, siis evangeelse kristlaste kogudusel lootus. Puka vabakoguduses on aastapäev täna ja samuti ka siis Tallinna piiblikogudusel on aastapäev. Ja tõuseme nüüd palveks, et viie siis ka need aastapäevakogudused ja ka mõned palvesoovid Jumala ette. Hea taeva isa, sa näed, et on mitmeid kogudusi ja nad on juba ka pika ajalooga kogudused, kus siin Paladegi tähistab oma 140. aastapäeva, aga ka teised kogudused Eesti peal Kohtla-Järvel ja Pukas ja Tallinnas. Aga toome sinu ette ka veel Nõmme baptisti koguduse, kes on meie eestpalve kogudus. Ja palume, et sinu teenimine nendes kohtades jätkuks täie innuga, täie tulisusega, et sinu vaimu valataks välja nende kohtade peale ja meie Eesti rahvas võiks tunda rohkem sind, issand, elavat Jumalat ja ka seada oma elu selle järgi, kuidas sina Jumal oled seda kavandanud ja kuidas on kõige parem meie igaühe jaoks. Issand, õnnista ka neid laagreid, mis on tulemas siin noorte laager augustis. Tänu, et ka Kolgata perelaager on saanud kenasti toimida ja et ka see eilne torm ei teinud kahju ja läks kenasti sealt mööda. Palume ka kõrgema usuteadusliku seminaari sind sinu kätte ja palume õnnistust ka sealsetele õppijatele ja ka õpetajatele, et ka usuteadmised jätkuvalt kasvaksid ja nende edasi andmine ka edeneks. on toodud ka üks palvesoov ühe noore mehe pärast, kellel kahtlustatakse lümfoomi. Ja palume ka selle noorme ja sinu kätte, issand, palume, et arstidel oleks tarkust uurida ja vajadusel ka tegutseda. Palume, et see noormehe tervis oleks hoitud ja vajadusel saaks taastatud. Palume, issand, sinu õnnistust ka ohvrile, mille peatselt kokku paneme selleks, et sinu teenimine saaks jätkuda. Õnnista ka seda rahaosa ja anna tarkust selle kasutamiseks. Ja õnnista ka meie ülejäänud teenistust, tunnistusi, mida me kuuleme nüüd peatselt. Aamen. Ja võime võtta istet ja kõigepealt tulebki meile Kadi Haamer, kes tunnistab, mis temale Jumal on annud südamesse.
Tere! Rõõm on olla siin väikse koguduse koosseisu ees. Mina tahaksin täna rääkida teile Jumala usaldamisest. Täpsemalt just selle poole pealt, et meil ole vaja muretseda, sest et Jumal korraldab asju. Ma võtsin siis kirjakohaks Matteuse 6. peatüki. Siin on see sama, et Jumal toidab lindusid ja riietab lillesid, aga ma siis loen selle sama seksiooni nii-öelda lõpuosa. Ärgegi siis hakkake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakkake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Ja tahaksin siis jagada teiega kolme lugu oma elust, kus on eriliselt näha olnud, kuidas Jumal imelisel viisil hoolitseb minu kui oma lapse eest, aga loodetavasti see tuletab ka meelde teil olukordi või hetki oma elus, kus Jumal on hoolitsenud teie eest. Esimene lugu siis on sellest ajast, kui ma kolisin Rootsi. Ma lõpetasin keskkooli ja läksin siis oma venna jälgedes Rootsi piiblikooli, kus oli aastaaegne õppe. Ja tänu siis mu venna naisele, mul oli kontakt olemas kristliku naisega, kelle juures ma sain tuba üürida. Aga, ja ma olin terve suvi läbi töötanud, et panna raha kõrvale. Aga sellest oleks piisanud nii-öelda paariks kuuks võib-olla, et kulutused seal koha peal. Ja siis noh, mul oli vaja leida seal koha peal töö. Ja kuskil suvel ma vaatasin sellise leheküle nagu OPR, ehk siis pere juures elavad lapsehoidjad. Sealt leheküljelt vaatasin, kas on mingid pakkumisi. Aga kuna mul oli juba elukoht olemas, siis mul otseselt nagu seda poolt ei olnud vaja. Ma pigem oleks tahtnud lihtsalt lapsehoidjana võib-olla tööd saada. Ja selleks, et siis kandideerida kuskile kohale, kus on nii-öelda päevane lapsehoidjateenus, siis ma oleksin pidanud juba omama Rootsi aadressi selleks. Nii et vaatasin, aga sinna paik ja see ei. Ja kui ma siis kolisin Rootsi, siis kohe esimesel nädalal võtsin siis uuesti selle lehe ette, vaatasin, mis siis kuulutused on, kui mul nüüd Rootsi aadress on. Ja leidsin ühe, kus oli nõutud kas prantsuse või saksa keele oskus. Ma olin just 3 aastat õppinud keskkoolis prantsuse keelt, nii et ütleme nii, et ma ei rääkinud hästi, aga piisavalt, et saada hakkama enam vähem 4-aastase lapsega, kes rääkis prantsuse keeles. Ja ütleme nii, et see oli ka üsna ainuke asi, millele ma siis nii-öelda selles kuulutuses vastasin, sest et seal ma mäletan, oli autojuhiload ja auto oli nõudluses ja oli mingisugused vist kellaajad, mis mulle ei sobinud seoses kooliga ja ühesõnaga see oli palju asju, mis panid mind mõtlema, et no ilmselt ma seda kohta ei saa, aga noh, kandideerin ikka. Ja juba siis, ma ei mäleta, kas see oli sama päev või järgmine päev, siis võeti minuga ühendust, rääkisin selle isaga ja mind kutsuti proovipäevale ja siis kohe juba sama korra eest mulle maksti öelda, et tere tulemast, tore, meil on nüüd lapsehoidja olemas. Nii et esimene nädal kolisin Rootsi, mul oli kohe olemas töökoht. Ja iseenesest see juba on tohutu ime, tänu Jumalele, see oli fantastiline, aga tagantjärgi see oli veel, nii-öelda see oli detaile nii palju juures, juba selle nagu veel nii palju imelisemaks. Nimelt see perekond oli juba selleks hetkeks otsinud vähemalt 6 aega endale lapsehoidjat, kaasa arvatud ka sellise lapsehoidja agentuuri kaudu ja nii-öelda, noh, neil oli väga vaja kedagi, neil oli allaastased kaksikud pluss veel siis 4-aastane laps ja nad, neil ei olnud mitte ühtegi kontakti antud selle ajaks või kandidaati sellele kohale. Ja kui siis nad olid minuga kohtunud, siis nädal aega hiljem tuli siis selle agentuuri poolt esimene kandidaat, kes oli sakslanna, kelle oli kindlasti palju rohkem kogemust kui minul ja nagu vastas kõikidele muudele nõudlustele ka. Aga kuna minuga siis oli juba selleks hetkeks nagu nii-öelda kontakt olemas, siis nad sellele ütsid ära. Teiseks, kuna selle mehe töökoht tasus selle lapsehoidja teenuse eest, siis nad pakkusid mulle seda sama summat, mida nad oleksid muidu selle agentuurile maksnud. Nii et ma käisin nende juures 2 korda nädalas, 2 tundi korraga ja see summa, mida nad maksid mulle selle ime natukese töö eest, kattis ära minu igakuise üüri ja nii-öelda igapäevased kulutused, nii et ma sain söödud, ma sain nii-öelda vajadused kaetud selle ime natukese töö eest, mida ma tegin, mis tähendas seda, et ma sain keskenduda tõesti oma piiblikooli õpingutele, ma sain nii-öelda kõikidest üritustest osa võtta, mul olid pärastunud enamikus vabad väljartunud üksikud korrad seal, nii et see oli selline, no enam suurem, et jumala ime ei saanud olla, ütleme nii. Ja siis kolmandaks, kuna need maksid mulle siis nii-öelda mustalt, siis mul ei olnud vaja kandideerida või avaldust esitada tööloale ega avada kohaliku pangakontot, mis nii-öelda vaadates kõrvalt kõiki mu klassikaaslasi, kellel noh, võis see võtta mitu kuud, vahel isegi ei saanudki nii-öelda omale siis neid töölubasid ja kõik asju korda, siis noh, minul oli kohe olemas töökoht ja kohe olemas sissetulek. Ja siis nii-öelda minule veel oluline detail selle juures oli see, et selleks, et ma oleksin saanud kandideerida tööloale, ma oleks pidanud valetama see avalduses. Ja see oli kuidagi nagu minu sisemiselt läks see vastu, et seal oli nõudlus, et sa pead vähemalt 12 kuud selleks noh, lubama, et sa elad Rootsis. Ja ma teadsin, et minul on niimoodi noh, kõige rohkem 9 kuud selleks, kui ma oleksin pidanud kandideerima või noh, seda avaldust esitama hakkama. Nii et see oli ka nii-öelda selline sisemine rahu, et ma ei pea nii-öelda kuskil avalikus vormis hakkama valetama. Aga see töökoht siis kestis kuni veebruari lõpuni, kuni nemad kolisid siis tagasi Saksamaale ja tegelikult pärast seda oli veel nii-öelda nii palju väikseid imesid ja hetki, kus Jumal hoolitses sellest, et ma sain alati piisavalt süüa. Mulle nii-öelda toetati toidupoolisega ühe kooli poolt, kus lihtsalt öeldi, et noh, meil ei täna üle ja näed, palun karbikesed sulle, et mul oli alati toit laua peal ja ka nii-öelda kulud kaetud. Näiteks oli üks olukord, kus ma ei mäleta, mis kuu see täpselt oli, ilmselt äkki kuskil aprill või mai, siis oli juba rahadega päris kitsas ja siis üks kristlane Eestist lihtsalt teadmata, et mul oli parasjagu kitsas, tegi mul ülekande ja niimoodi täitsa märgatava summaga, nii et selle siis raha eest mina sain makstud oma üürisegu. Nii et Jumal nagu korraldas imeliselt ja mitte ainult minul, vaid ka nii-öelda minu klassikaaslastel oli lihtsalt noh, mitte päris igapäevaselt, aga tundus küll niimoodi iga nädalaselt oli kuskil kellelgi mingi lugu, kuidas Jumal jälle hoolitses ja Jumal jälle nagu kattis meie vajadused, et me saime keskenduda selle Jumala tundmisele ja ajaveetmisele koguduse ja kristlaste keskel. Ja ma mäletan mõtet, et kui ma saabusin see Rootsi, mul tuli nii-öelda kohe see töökoht, siis ma mäletan, et oh kui hea, mu ema ei pea muretsema minu pärast, sest et ma tean, et tal oli niimoodi suur mure, et kuidas ta nüüd tütreke niimoodi võõras kohas kaugel hakkama saab ja tal ei olnud võimalik nagu nii palju toetada, et kõik minu kulutused katta. Nii et see, et tema ei pidanud muretsema ja üleüldiselt nagu see, et kogu see kogemus oli väga suur see, et Jumal hoolitseb, et ei ole vaja muretseda selle eest. Ja see küsimus ei olnud ka üldse ainukene kord, kus Jumal niimoodi töökohtadega mind väga imelisel viisil rinnistab. Näiteks, kui ma tulin Tartusse elama, siis ma mäletan isegi seda palvet, et ma olin nagu Jumal, et noh, et sa ükskord oled teinud sellist imelist lugu, et noh, ma nüüd tulen kooli siia, et noh, vaatab, et äkki sa teed midagi veel kord toredat ja varustad mind sellise sissetulekuga. Ja siis see kokkusattumuste jada, mis seal juhtus, et kuni ma lõpuks välja jõudsin ühte ülikooli töögruppi ja sain stipendiumi selle eest, mille eest ma siis jälle samamoodi sain üürimakstud. Oli, noh, seda sai ainult Jumal korraldada, sest et need olid nagu absurdsed seosed kuskil vahel tekkisid. Teine lugu, millest ma rääkida tahaksin, on hiljutisem. See on eelmisest aastast. Meie poeg siis oli alla aastane veel, nii et ta roomas, aga vist veel ei käputanud. Aga ütleme nii, et oli juba tunda, et see meie kahetoaline korter hakkab kitsaks jääma. Et ta palju lapse asju ja juba tahab rohkem liikuda ja ei ole kuskile kõrgemal enam asju ära panna ees, sest lihtsalt ruumi ei ole. Nii et, ja kuna me teadsime ka, et me kindlasti tahaksime teist last, kui võimalik, siis hakkasime vaikselt mehega kodu otsima. Ja meil oli enam-vähem paigas nii-öelda, mis hinnagla siis kodu me saaksime endale lubada. Ja hakkasime vaikselt vaatamas käima, et mis on nii-öelda Tartus ja Tartu ümber pakkumised sellises hinnaklassis. Aga siis jäi meile silma üks kodu, mis oli kallim, kui me oleksime tahtnud. Aga samas seal oli nii palju boonuseid, kuidagi, et see suur aed oli seal ja ruumi oleks rohkem olnud, kui me võib-olla nii-öelda mingites muudes kohtades leidsime. Ja siis nii-öelda ikkagi tahaksime sellist seda kodu. Ja vaatasime oma siis mehega üsna tõsiselt oma kuludele ja tuludele otsa. Et me jõudsime siis selle järelduseni, et kuigi me saaksime seda endale lubada, siis me peaksime üsna korralikult oma kulutusi kokku tõmbama. Ja et mitte nagu see küsimus, et kas me saame süüa, aga kindlasti juba see küsimus, et mida me saame süüa ja kui tihti. Ja lõpuks siis tegime ikkagi otsuse selle kodu kasuks. Ja siis hakkasime igakuiselt siis päris suurt laenumakset maksma selle eest. Ja nüüd see, kus see Jumala imemängu tuli, oli siis kuskil kuu või paar hiljem. Mu mees oli selleks hetkeks umbes 1,5 aastat töötanud oma siis töökohal, nii et kokkuvõtt pigem nagu väga värske tööline ja nii-öelda ei olnud seal pikalt olnud veel. Nii et siis, kui tuli selline iga-aastane palgatõusu vestlus, siis me ei oodanud nagu väga midagi, et hea kui inflatsioonile järgi jõuab palk, aga nagu midagi rohkemat väga ei oota. Aga siis otsustati see aasta, et firmas tehakse rekonstrueerimine, kus siis nii-öelda rollid veidike teistmoodi jaotatakse, palganumbrid pannakse rohkem rollidega seotud ja kuidagi ühesnaga tehti seal mingid süsteemi veidike ümber. Nii et minu mees siis vastavalt oma rollile, vastavalt sellele, mida ta suutis teha, sai üsna märgatava palgatõusu. Ja see ei olnud nagu midagi hiiglaslikku, aga see oli täpselt selline, et me ei pidanud enam muretsema sellepärast, et kui me jõuame nüüd kuu lõppu, kas me oleme nüüd omadega punases või kas me nii-öelda on võimalik midagi natuke suuremat ostude jaoks kõrvale panna. Vaid oli täpselt see, et Jumal võttis selle väikse osa, mis meil oli puudu, et me saime selle kodu, mida me igatsesime või soovisime ja ühtlasi ka Jumal kattis selle vahepealse osa sellelt ära. Ja minu jaoks nii-öelda praktilises elus tähendas seda, et ma saan minna poodi ja osta seda kouda juustu, mis mulle maitseb, mis on natuke kallim, mitte seda, mis on parasi kui alla hinnatud kuskil. Ja see oli täpselt selline ime, et ma ei osan seda isegi nagu paluda, see oli kuidagi nagu, et mõnda aega läheb võib-olla natuke nagu nii-öelda kitsemalt meilt, aga saame ju hakkama, aga Jumal kuidagi varustas isegi väljaspool seda, mida ma oleksin osanud või tema käest küsida. Ja aga selleks, et mitte ainult rääkida nii-öelda rahalisest hoolitsusest, ma tahaksin ka nagu tuua ühe siis loo välja, mis ilmselt mingil määral olete juba paljud teist kuulnud, aga see, kuidas ma jõudsin Kolgatale. Et ma, siis kui ma kollisin Tartusse, mul läks päris kaua aega ennem, kui ma leidsin omale vaimuliku kodu. Ma tulin siia ülikooli, alguses käisin niimoodi, iga paari nädala tagant kodus Tallinnas, nii et minu nii-öelda kodukogudus, see, kus ma olin üles kasvanud, oli siiski nagu minuga vaimulik kodu veel. Ja kui ma siis parasjuk olin Tartus, siis ma käisin igal pool külas, vaatasin erinevaid kohti ja niimoodi jälle külastasin pigem kogudusi, aga see ei olnud nagu selline kodukoht. Ja mingi aeg siis kuidagi hakkasid need Tallinnas käimised vähenema ja siis nii-öelda vaatad, et kuidagi järjest rohkem on sellist, nagu mul on ka siia Tartusse oma kodu vaja, oma kristliku vaimuliku kodu. Aga kuidagi ükski koht ei tundud nagu see õige, ei tundud nagu päris see, kuhu ma sobitusin, kuhu ma tahaksin nagu panustada ja olla. Ja lõpuks ma mõtlesin, et äkki on sellepärast, et ma nii-öelda ei ole pühendunud kuskile. Nii et siis võtsin ühe koguduse, otsustasin, et ma hakkan siis iga nädalaselt seal käima. Ja et äkki proovin ka kaasa teenida, neil oli nii-öelda vaja, oli lastetöösse abilist, nii et siis liitusin selle tiimiga. Ja nii-öelda proovisin, aga siis tuli korona. Ja siis oli täpselt selline, et koha peal ei saanud käia, ei olnud sellist, ei tekinud nagu koguduse tunnet seal otselt. Ja nii-öelda tegelikult vaimulik toit tuli mulle pigem sellest minu varasema koguduse ülekannetest, mida ma siis vaatasin kodus ja kuidagi ei olnud nagu päris see. Ja ma tean, et näiteks sellest lapse või lastetöös ma tean, et mul sain ühe meisterdamissessiooni teha. See oli ainukene terve selle aasta jooksul, kus ma sellel tiimis olin, sest lihtsalt kuidagi läks niimoodi. Ja lõpuks siis pärast 3 aastat juba Tartus ma jõudsin siis ringiga tagasi Kolgatale. Ja kuidagi sain aru, et ma olen nüüd ma olen koju jõudnud. Et see oli keskkond, kus nii mina kui mu mees tundsime ennast väga hästi. See oli koht, kus ma sain kaasa teenida ülistuses, mis oli olnud nii-öelda minu südamesoov, mida ma otseselt ei olnud nagu väljendanud. Aga et see ülistus on minu jaoks oli midagi nii olulist ja nii südamelähedast olnud, et ma alati tahan sellega nagu panustada kui võimalik. Aga eelmises kohas näiteks ei olnud nagu seda võimalust. Ja lisaks me üsna kohe, kui ma siia tulin, siis alustasime ka ühe imelise kodugruppiga, mis oli jälle üks suur nii-öelda palve, soov ja puudus olnud sellest ajast peale, kui ma kolisin Tallinnast ära, sest et seal mul oli väga, väga armas kodugrupp olemas, aga noh, ma ei ole ju nädala sees enam seal, nii et ma ei saanud seal osaleda. Nii et jumal kuidagi mitte ainult ei andnud mulle kirikut, kus käia, kus olla kohal, kus põhimõtteliselt ka nagu panustada või nagu kuuluda, vaid ta endis koha, kus ma tõesti tunnen, et see on minu kodu, see on Jumala ime, ta nägi seda, mis mul oli nagu vaja kogudusega seoses ja kuhu ma saan kõige rohkem panustada, kõige paremini panustada. Ja ilmselt see oli ka nii-öelda õigel hetkel, et tundus väga pikk ootamine, aga Jumal viis otsad kokku selleks ajaks, kui mul oli seda kodu vaja ja kus ma suutsin seda kõigel viisil hinnata võib-olla. Nii et ma loodan, et need lood julgustasid teid mõtlema selle peale, kuidas Jumal varustab ja ta näeb meie soove, meie igatsusi ja me võime usaldada seda, et ta tõesti hoolitseb oma laste eest. Amen.
Ja aitäh sulle, Kadi, jagamast oma elust. See jutt sellest, kuidas esimene laps on sündinud ja kahetoaline korter hakkab kitsaks jääma ja asju ei ole kuhugi panna, tuleb hästi tuttav ette endalgi. Ja ka seda, et hea juust on väärtus oma ette, et sellele ma ka kiidan takka. Aga vahepeal mulle siin tehnikapuldist tuli ka infot, et on ju meil ka Kolgata perelaagris ristimine toimumas ja et juba on saabunud ka sealt siis pilte ristimiselt, et saame siis siit kaugelt ka vähemalt niimoodi kaasa sellele elada, et kui mul nüüd õigesti on meeles neid ristitavaid, on 11 inimest. 10 plus leha on pildi peale, ha? Mul ei ole nüüd see number päris kindlalt ka meeles, et aga nii ta umbes peaks olema. Ja nagu näha, et ilm on seal ilus ristimise hetkel ja on rõõm sellest, et jälle on üks kümmekond inimest saanud kinnitada oma usku Jumalasse ristimises. Nii, aga nüüd siis läheme edasi oma teenistusega ja paneme siis kokku ka ohvri, vabatahtliku ohvri Anni, siis Jumala riigi töö heaks ja sellel ajal on võimalik ka laulda laulu.
Kuna ma olin ka paar päeva seal laagris, siis seal laagri teema oli, et piibel loeb ja piibli teemalisi koosolemisi oli seal üks jagu ja siis üks lauludest, mis seal oli. On ka piibli teemaline, Jumala sõna teemaline, et laulame seda ka koos.
Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Sina oled ligi Jehovah,
Nüüd aga palun siia oma tunnistust jagama Margus Söödi. Tule, Margus, räägi, mida Jumal on sulle annud südamesse.
Tere, armas kogudust, tere kuule. Kuna see läheb ka pereraadiosse, siis ma tutvustan ennast natuke pikemalt, kui koha peal vajalik oleks. Olen sündinud 77 aastal, ehk 49 praegu, mida ma ise ei usu endiselt. Aga pean meeles pidama, et mitte allõipata kohtadest, kus ma veel tahaks allõipata. Olen sündinud mittekristlikus peres, mittekristlikus suguvõsas, pigem sellises, et noh, saame ise hakkama ja kui kuskilt kas või pättide, kes midagi odavalt saab, siis see on tip-top kraam. Et ühesõnaga, kedagi teist ei ole kui me ise ja lollid on need, kes midagi rohkemat usuvad või nagu veel hullem kirikus keevad ja raha kokku panevad mingile kummalisele vennale, kes siis selle endale saab kusagil võibolla paasti isegi või mis iganes. Ühesõnaga, ma olin väga usu võõrast ja võibolla isegi pigem vaenulikust perest pärit. Olid küll mõned nagu pastorid ja õpetajad, need nimetavad pühapäeva kristlased mu suguvõsas. Mul on üks tädi on selline. Kui ma ta kohta kunagi küsisin, siis kirikõpetaja ilma pikemalt mõtlemat ütles, et jah, ta on pühadusku. Milles mul on hea meel, et kirikõpetaja tahab, et inimesed asja tõsiselt võtaks. Mitte ei käi kirikus sellepärast, et noh, koht täita ja kuskil just kui kirjas olla. Kasvasin, elasin, olin käkk ja kaabakas. Nagu ikka, kui sul on sõbrad sellised ja maailm on selline ja sa pole kirikus käinud ja ei tea sellest ja võibolla ei tahagi teada, sest sa oma arust oled palju targem. Põhikoolis läks mul täitsa hästi. Ma oleks võinud ka kõige paremasse keskkooli minna ja sealt edasi kiirelt ülikooli, aga minu plaan oli see, et peale keskkooli ma olen nii suur ja tark poiss, et kodust võimalikult kaugele. Sain siis 80 kildi kaugusele kooli. See oli siis juba hea koht, et nagu kodust ära ja ma olen suur mees ja elame ühikas ja oleme kõik kõvad tegijad siin. Ja mis see siis tähendas? No, algul oli küll natukene siuke harjundu, et kodus süüa saama ja raha on natuke rohkem. Ja, aga noh, varsti harjusid selle eluga ära seal, et sõbrad kord jõid ise nende kulul ja siis jootsid teisi oma kulul ja vahel olid raha kiirelt otsas ja siuke kaabake elu jätkus. Pea oli hea õppida, kui viitsisin, siis oli veel toredam. Siis oli see tehnikumis 90-tel, 92-7 oli veel see süsteem, kui heade tulemuste eest said stipendiumi, ehk just kui palkõppimise eest. Kui ma varasegu käskirja joomise eest ei olnud saanud, siis sain raha selleks, et juua rohkem. Ja see oligi nagu äge elu. See oli nagu, noh, ei oskanudki nagu midagi rohkem tahta. Aga mingil hetkel see võis olla 94 aasta, ehk siis neljas, 92 läksin, 94, teine kursus, teine aasta, tulid kooli Gideonid. Ehk siis need on sellised onud, kes käivad piibled jagamas. Ma millegi pärast kahtlustan tagant järgi väikse mälupildi järgi, et Valdeko Säre oli üks neist. Minu meeles mul on selline tunne, kui ma hiljem nagu usule tulin, siia kirikusse tulin, et just kui on see kõrn mälestus, et võis olla, et need olid Tartu tegelased, kes üles rivistatud tehnikumi tüdrukutele poistele siis testamendid kätte pissid. Noh, muidugi, kes viskas kohe prügikasti, mina viskand. Me kursavennaga hakkasime lugema sükkane lahe raamat igast imelik huvitavad teksti sees, õppisime mõned kirjakohad isegi pähe, et nagu nii pidu teile niimoodi nagu tsiteerida, et noh, lahe. Üks, mis mulle meelde ei, oli see, kui Paulus Jeesusega kohtus, kui ta oli vahepeal pimedaks tehtud ja siis ta uuesti nägijaks sai, oli Gideonide tõlkes oli midagi sellist nagu, et ja ta silmist langesid just kui soomused ja ta sai taas nägema, vist oli seal isegi Jumala valgust, mitte lihtsalt valgust. Ma irvitasin, et hullu hea, no soomused tulevad silmast hakkad nägema, no mida teksti. Ja hiljem, kui ma kristlaseks sain, ma saan aru, et see kirjakoht oli täpselt minu kohta. Ma olin pime, ma ei näinud, mu endal olid soomused silmades. Aga siis ma saan sellest aru, siis oli lihtsalt lahe neid kirjakohti lugeda, sükkene arhailisem teissugune keel, naljakas. Aga piibel on sõike hea asi, nagu Jumal isegi ütleb, ega sõna ei tule tühjalt tagasi. Eks ta töötama jäi. Aeg läks edasi. Tehnikum hakkas nagu lõpusirgele jõudma. Õppisin seal talupidamist. talus olin ka siis töötanud, isal oli talu, aga oli näha, et kui ma ära lõpetan, on jama, siis hakkabki see talu orjus. Ja 97 aastal oli siis kursavennaga plaan selge, et kuna väidetavalt planeet on ümmargune, siis väga kaugele minna ei saa, kõige kaugem koht on teine pool, sealt hakkad tagasi tulema, siis oli kaks täppi, mis jäid hästi kaugele Eestist, Austraalia ja USA. Austraalia oli raske, USA oli tehtav. Ajasime siis Saku taluliidu kaudu välja mineku, et USA-sse ära. Ja saime koolist ka kuigi direktor, tegelikult me desallime ja joomise ja laberdamise pärast, aga siis oli koolile reklaam, siis oli direktor ka lipsuga kohe pildi peale, et minu kooli poisid, meie poisid lähevad Ameerikasse, kurema poisid. No see selleks, meil oli peas, et minema saab, sest et talu ei taht kumbki pidama hakata. Me mõtlesime, et noh, geograafia vist ka ilmselt väga kõva ei olnud, teadsime, kus USA on, aga noh, koos lähme ju, et siis näeme üksteist ja USA-se jõudsime, siis Ohio's öeldi, et Ohio ülikooli kaudu oli see programm. Seal siis öeldi, et üks Wisconsin, teine Florida. Meie siis näed, okei, okay. Ja siis vaatame kaarti. Opa, üle 2000 kilometri vahe. Ja me ei viitsid Eestis üksteisel külas käia, et no, koos Ameerikas. Nii palju me siis koos olime. Kumbki eraldi otsa täitsa oma ette nii-öelda võõraste keskele. Ja naljakal kombel ma olin kaasa võtnud selle uue testamendi. Ja ma tõin sellega USA-st tagasi, kuigi ma öeld USA ajal usklikega midagi. Ma seal olin samasugune pätja kaabakas, jõin ja sõitsin autoga ringi. Ja see oli ime lugu, et mida seal kinni ei pandud kõige sellest, mis ma seal ka korraldasin. Naljakas on see, et kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, mõtlen kõigele sellele elule, põgenemisele, ega ise endas põgeneda ei saa, see on see, mida ma üritasin ju tegelikult enda eest põgeneda selle enda sees olevate probleemide või vastuolude või jamade eest. Ja alati sattusin kuskil kellegi lähedale Ameerikas, siis Floridas seal kasvuhoonetes ühe mehiklasega, kes oli tõsi usklik. Alati naeratas, oli sõbralik, varem tuli, hiljem läks, mina mõtlesin, et lollakas teeb tasuta tööd. Et noh, mida sa rabeled, ega sa sellest palka ei saa. Tema vangutas minu tegemiste peale kogu aeg pead. Küll ma olin seal pool purjus peaga tööle tulnud või kuulis, mis ma olen jälle kuskil korraldanud või siis vahepeal ma värvisin pea ära nagu male laua, et oli must valge. Ja siis ta ikka ütles, kuule, mis sus saab niimoodi, et noh, ära jama. Mina mõtlesin, noh, jobu. Ma seda targutad. Tore mees oli. Mina olin 20, tema oli 35. Ja ütlesin, palvetab mu pärast. Ma mõtlesin, noh, las palvetab. Mul täitsa ükskõik nagu, mis ta oma eluga teeb või oma ajaga teeb, et mina naudin. Aga ega nautinud tegelikult, sest USA-s olles oli selline asi, et seal, kui nii kaugel omadest oled ja kõik sulle kirjutavad, noh, kuna helistamine aja vahepoolest 7 tundi oli juba raske, plus see, et see oli kallis, siis kirjutasin nooremõega, vanemõega, vennaga, ema kirjutas, noh, teised ei viitsinud kirjutada. Enamus isased ei viitsinud kirjutada, nagu näiteks õemees ei viitsinud kirjutada ja mu isa ei viitsinud kirjutada ja aga siis need, kes kirjutasid, nendelt siis sain nagu siukse pildi kokku, et mu pere on hoopis midagi muud, kui ma arvasin. Me kõik elasime maskiga. Ma sain aru, et mina elasin ka maskiga. Ja see viis mu masenduse veel nii õhkralt suuremaks, sest nad kõik kurtsid mulle ka üksteise kohta. Ja ma näen, et need lahendused on tegelikult nii lihtsad, et nagu miks te ei räägi oma vahel. Ja mina olen nagu see keskjaam, aga tagasi me ühendada ei tohi, sest siis ju mind ei usaleta enam. Ja siis ma mõtlesin, et no tore, nüüd on, mina olen see padi, kellesse nemad nutavad, aga mis mina sellega teen? Ma hakkasin jooma, ma hakkasin ikka nagu hullult jooma, vahel mäletan mingid mälupilte, kus ma olen öösel kuskil ringi sõitnud autoga jälle või kuskil katusel istunud ja siis järgmine päev jälle mõtled, et ei saa oma, aga midagi nagu targemat ka pähe ei tule. Lõpuks ma keerasin need käkke seal nii palju kokku juba, et kui ma Floridest ära läksin, see tolle firma omanikust ma lahkusin, oli mu peale nii palju vihaseks saanud, et kuna ta oli Florida sidarannikul suht suure firma omanik ja nagu üsna mõjukas, nagu Ameerikas on, kui sul on rahas, oled ka nagu poliitikas ja politsei suunas mõjukas, siis mulle pandi kaela siukene asi, nagu ma oleksin just kui narkodiiler olnud. Mitte, et ma narkoga poleks üldse kokku puutunud, olin küll, aga mingi müüja ma ei olnud. Ja pandi nii-öelda, noh, mulle vihjati, et parem, kui sa siit kiirelt jalga lased, et noh, sulle tuleb jama kaela. Mina mõtlesin, et okei, niisama hirmutavad, et ma nii kui nii pean ära minema. Läksin mässes juhused siis edasi. See on siis idarannikud pidi täitsa üles välja. ja olin seal mõnda aega töötanud, elanud samamoodi, kaabakas edasi. Vaatasin, kus kergemini saab ja joomine ikka käis jätkuvalt. Ja seal oli iirlaste pere, olid nagu sellised nii-öelda vahetud ülemused koha peal. Need oli ikka kristlased, katoliku. Ja need ka siis nagu, noh, võtsid mind natukene nagu tiiva alla just kui kasupojaks, kuigi too pere oli ka noor, mees naine oli ka 35, mina olin siis juba 21 saanud. Ja ka vangutas ikka pead, et no mis asja sa teed, et noh, ära jama niimoodi. Ja siis me käisime reisimas kõrgemal osariigis kusagil veel, New Hampshire'is ja kuskil olime. Ja siis üks öö autos seal üldiselt USA's magada ei tohi. No mina olin toaeg naviin, ei mõelnud sellele üldse, et nagu Ameerika on päriselt sellane hull koht, nagu kirjeldatakse, et noh, vales kohas oled lüüaksegi päriselt maha. Ma nagu, mul olid mõned sellised kogemused, kus said aru, et võib jamaks kergesti minna, aga midagi tõsiselt ei võtnud veel. Ja siis magasime kuskil seal ookeani ääres autoparklas ja siis öösel kuuleme, mendi auto tuleb. Tuled vilguvad, midagi räägitakse. Ma olin ühe töökaaslasega nii-öelda reisisime ringi veids, käisime seal huvitavaid kohti pidi. Ja siis mitu autot tuleb juurde, siis pannakse tuled kõik põlema vilkurid peale, 3-4 ekipaasi. Ja siis ruupuriga kamandatakse autost välja, et tulge autost välja, käed üles vastu autot. Ma mõtlesin, mis jama see nüüd on, et selle pärast lihtsalt me rannas oleme. Siis kästi särgid üles tõmmata, näidata, et meil nagu relvi ei ole midagi ja ma küsin, et lõpuks maha rahunisid, et no, mis värks on siis. Ah, tuleb välja, et teie identiteet on nii-öelda röövitud, et täpselt sama auto kirjeldus, täpselt sama auto number, teie nimi, vahe on ainult selles, et valge kutte, aga suur tätoveering on rindkerel, et on narkodiiler, kes on Floridast jooksus. Ma mõtlesin, ah soo, ei oldki nii jama jutse ja ülemuse jut siis, et ta nagu politseisse asja nii-öelda andis, et mind ära hirmutada, aga ma ei teanud, et see tervel idarannikule see nii-öelda läheb võrku. Et siis tõmbas korra niimoodi mõtlema, et äkki peaks nii palju lollitama ülbitsema. Vahet polnud. Tehnikumajale tagasi mõeldes, noh siis see ei kallutanud mind kuidagi veel ikka kiriku poole, aga tehnikumajale tagasi mõeldes oli seal ka sellised juhtumeid, kus nagu, kui ma kristlaseks sain, ma jälle imestasin, et kuidas see võimalik on. See on nagu absurd, inimesed saavad kergemalt surma või jäävad vigaseks. Küll oli neid kordi, kus me jälle kambaga ringi pidutsesime loomulikult ega rooli lastud kainet, see suuruti taha paremale või vasakule, et ta midagi teha ei saaks. Auto omanik läks rooli, kuigi meil oli alati autos kaine juht olemas, aga no, see pandi kuskile kinni. Ja ühe korra ma mäletan, kui mina sõitsin jälle võsukandis, teed kitsad, kurvilised, päeval üle 70 päriselt ei julgenud kainelt. Öösel mäletan viimane asi, 100 oli kella peal ja siis oli autoristi tee peal. Ees puud, tulede valgel taga puud, noh, külg ees asfaldi peal, see lõppe tavaliselt ilusasti. Järgmine pilt, nagu mis pähe lõi, on nii nagu uudistis on, et noh, auto on laiali, uksed laiali, ega kellelgi rihma peal ei olnud, inimesed lendavad ju välja, laibakari. Ja mõtlesin, noh, lõi korraks nagu kaineks, et nüüd ongi kõik. Ja järgmine moment, mis oli, auto on täiesti sirgelt, tee peal sõit jätkub. No ja siis vajus alkohol jälle pähe tagasi ja läks sajaga edasi. Aga hiljem, kui ma olen nagu mõelnud, siis ma olen kogu aeg aru saanud, et ma ei tea miks, aga Jumal on nagu meeletult armuline olnud. Miks ta mind hoidnud on, ma ei tea siiamaani päriselt. Võib-olla sellepärast, et keegi alati on kusagil palvetanud, sest sellised asjad lihtsalt ei juhtu. Nii et sellel ei ole tagajärgi. Ma olen alati kriimuta välja tulnud. Küll on avariisid olnud, küll on teised koomas peaga sõitnud. Küll on auto kahe ratta peal olnud enda käes, teiste käes. Kraavi pidi metsapoolesid, mis iganes. Ja aga USA'st, noh, mingi hetk sai siis see laeg läbi. 1,5 aastat oli võimalik lagi olla. Ja siis sain aru, et masendus oli ikka väga hulluks läinud. Ja noh, näha oli, et ega sinna ka nagu väga hea jääda ei ole. Illegaalseks ka ei tahtnud. Aga mõtlesin, et teeks siis juukse trikki. Et tuleks siia, käiks ülikoolis ära, sest seal on kõrgharidus innas, üks kõik, mis kõrgharidus, sa saad kohe parema palga. Et tulen siia, käin ülikoolis ära, kippelt see 3 aastat kannatan ära ja tagasi. Aga Jumalal oli teised plaanid, siis ma tundsin juba hakkas nagu konkreetsemalt nügima. ülikooli sisseastumiskatsetel, siis oli nagu variant, et minu eksamitega, mis mul olid, inglise keel ja vist tegin kirjandi ka juurde, tehnikumist, no mida sul muud on, ja eesti keel. Mõtlesin nagu eesti keele filliks mina, et nagu antke andeks. Aga no okei, ülikool on ülikool, vahet ei ole, nii kui nii lähen minema. Lähen siis sisseastumise päeval nii-öelda need paperid andma, mõtlen, psühholoogia võiks ka nagu asja olla, lähen sinna laua ette, mul oleks nagu mingi märk otsa ees. Naiste rahvas, kes seal teisel pool laud on, enne kui ma saan rääkima hakata, ütle mulle, kui enda pärast taate siia tulla, särge tulge. Ma niimoodi, kuulge, minul teid küll vaja ei ole, kui te siuksed olete. Ja kõndi sinna edasi paar lauda. Ma ütlesin, nagu, kuidas võimalik on, inimene niimoodi käratab üle lauga, et nagu, noh, siia küll ärge tulge. Ja paar lauda edasi vaatan mingi kasvatusteadused. Loen siis, mis seal siis on. Igasugust värki, filosoofiat ja psühholoogiat ja õpetuse, kraami, didaktikat, mida iganes. Äh, küll, käib küll. Panen siis paperid sinna sisse ja siis tuli välja, et, no, et see on nagu umbes pedagoogiline suund, et just kui nagu võiksid õpetajaks saada ja loomulikult ega mehi sinna väga ei trügi. Naiste rahvad, kes nii-öelda seal siis katseid ka vastu võtsid, olid nii leilis kohe, et nagu oh, poist ja rahvast tuleb, et oh. Ja saingi sisse, mina olin nõus juba, et, no, et riigieelarvelisele kohale ei saa, et suva, et eks ma maksan siis. Ja sain riigieelarvelisele ja samas kohe jälle süüme piinad peale, et nagu et minusugune kaabakas vaata, et teised on ilgelt tublid, kes seal nagu maksid, mõtlesin nagu, kuidas küll niimoodi on läinud jälle, et nagu ma isegi nagu jürita, mul on täitsa üks kõik, teised pingutavad, mina ei maksa, nemad peavad maksma, aga no vahet pole. Vedas lihtsalt, nii on elus asi, et kannatan ära, siis mõne aja, eks ma tõmban minema jälle. Loengutes samamoodi, eks, noh, mõni loeng igav oli, siis vahepeal oli nii, et õues jõudnud ka pikalt õluti uues ja olime sees. Õpetaja siis ütles, et kuulge, et noh, sai ka aru, et ega kaine päris ei ole, et äkki, noh, olete väljas, et see ei ole kohustuslik loeng. No ega ma ka suu peale kukkunud, ma olen nii kõva mees, et kui juba nii-öelda mikrofon antakse, siis ma ütlesin, et kuulge, et vaadake, meil on sükkene kahjuks selline süsteem, et me üle loengu oleme sees, teie loeng sattus see olema, kus me sees oleme, et muidu saame päiksepiste. Noh, vaene pedagoog, ta ei julgenud ka rohkem midagi öelda, ta oli ka noor veel. Võt siuksed kaabakad. Ja nii elu jätkus, kuni siis üks hetk avastasin, vist äkki nagu esimese aasta lõpupoole, et noh, pidu käis kursaõdede ja kursavendadega. Vaatan, paar tüdrukud on siuksed imelikud, ilusad, aga ei pidutse. Üks käib isegi nagu tööl juba ja hästi tõsine on Enelo Hunimi. Praeguseks on ta Enesööd, väike vihje. Minu abikaasaks saanud. Ja mõtlen, et huvitav tüdruk nagu, aga miks mina teda ei huvita? Ma olen niisugune tore poiss, et nagu, miks ta selline on? Tiirutanud vaikselt ümber, ei tee väljagi. Noh, ja siis hakkasin kuidagi ikka sepima, et nagu sõbraks saada või nii ja edasi asju ajada. Ja siis, kui juba suhtlesime rohkem, hästi palju istusime autos koos, rääkisime igast asju, no mina ikka üritasin nagu, et noh, tüdruk poiss, tema ikka sõber. Võtta, mis see siis häda on? Ja siis ta jõudis sellene, no, et saad aru, et ma olen kristlane, aga sina oled, nagu sa oled. No ta ei öelnud, et ma kaabakas olen, ma teadsin ise, et ma olen kaabakas, aga ma arust lahe kaabakas. Ja siis mõtlesin, nagu, mis asi see on, et nagu lõpuks viskas hinge täis, me olime hästi palju rääkinud, me olime nagu tunde istunud, väga palju öid vestelnud igasugustel teemadel ja siis ma üksid, et küsisin, nagu, et no ma saan aru, kristlased olete ja et nagu, et Jumal on esimene ja nii edasi ja nagu Jumal on esimene, mina. Minu kõrval, enne mind ka, no ja, see on jube kindel värk, et mis tal siis on. Ja siuksult küsin, et nagu, mis te kristlased siuksed olete, et nagu, mis te paremad olete oma arust? Ja siis ta ütles, me ei ole paremad, meil on parem. Ja vaat, see keeras mul need asjad paika, kõik need silmist langesid soomused, see nägema valgust, igast muud kirjakohad, mida ma niisama lolluse pärast olin lugenud ja mõelnud ja ühte teist siit kuulnud ja näinud ja siis hakkas nagu, siis käis see krõps ära, et nagu, a selline vahe saab ka olla, et mitte ei ole paremad, vaid on parem. Et mida see siis tähendab? No ma tahtsin siis teada saama hakata, mis see siis tähendab. Ja siis siit sealt uurisin, kuulsin Kolgata koguduses. Kolgata koguduses oli tähetänaval vanasoones, et on alfakursus. Ma siis läksin sinna sisse hästi taha seina äärde vastu seina, et noh, tehnikumis arjunud, et kui võõras see kooli või kohta peole lähed, võid peksa saada, et selja tagune peab kindel olema. et siis selg vastu seina, et keegi ligi ei pääse selja taga. Ma ei tea, eks, mis nad kirikus teevad, äkki ristivad ära või midagi imelikult. Ja tuli välja, et keegi iili seal kunagi selja taha, keegi pahanda ka, et oled nagu oled, võetakse sind nagu sa oled. Ja kõik on sõbralikud ja toredad ja ma saan aru, et mingit maski ei ole ja keegi nagu ei teeskle seda, et mingit noh, sind lõksu tõmmata või midagi. Ja kui ma siis alfakursusel järjest käisin, siis üks hetk ma sain ise ka aru, et kuigi ma olin nagu Kristuse vastane, siis tuli välja, et ma olin hakkanud vaidlema nendega, kes Kristuse vastu sõna võitsid. Ja küsisid, ma hakkasin juba ise nagu Kristuse poolt vaidlema neile vastu. Ja siis mingi hetk mõtlesingi, et nagu päris kummaline, et nii see siis on, et mina kunagi ülbitsesin. Oma suuremaks selliseks vägideoks pidasin seda, kui ma olin New Hampshire osariigis Mount Washingtoni otsas, see on siis Ameerika ja nagu kogu maailma kuulutatud maailma kõige halvema ilma koduks. Aga nagu Ameerikas ikka, sinna ei pea jala minema, vaid saab autoga sõita. Aga see on koht, kus on maa peal iial puhunud kõige hullem tuul registreeritud. See oli mingi, ma ei mäleta, kas 300 kilti või 300 miili tunnis. Noh, jabur number. Ja seal üleval olles siis proovisin seal ka suveniire värke mingit särki selga, vaatan, keegi näe, särk mulle selga jäigi. Ise veel mõtlen niimoodi naljakalt, hiljem mäletasin, et mõtlesin, noh jumal, ma ei ole seal kunagi nii kõrgel, nii lähedal nina all olnud. Ma, siin ma nüüd olen, ma varastan särgi. See ei mitte midagi. See ei mitte midagi teha. Ma arvan, et ta naeris päris palju nendel hetkedel, kui mina arvasin, et ei saa midagi teha, sest siin ma nüüd olen ja kõike seda olen kahetsenud ja üritanud oma võlgasid nii palju tasuda, kui saan ja vaatan teisi endasuguseid kaabakaid ja vangutan pead, et no ja küll teid ka kätte saadakse. Et, aga minul vedas, mina ei tahtnud, aga tema millegi pärast hoidis mind ja ajas mind taga ja siin ma nüüd olen üle poole elu olnud kristlane praeguseks hetkeks ja see on kindlasti parem pool. Millal ma nüüd saangi öelda seda, et isegi kui sa ei taha tunda Jumalat või tunne Jumalat või igatse teda, siis tema ootab sind ikkagi tagasi. Ta hoiab su silma peal, ta püüab sind hoida hullemast. Kui sa vähegi tahad, et ta seda teeks, siis seda lihtsam ja parem on elu. Ja nii on olnud. Ja see jätkub. Ja ma olen ikka üllatunud, kui palju tal on rohkem pakkuda sellest, mida ma ise oskan tahta. On mitmed asju nagu koduotsimised või kas või nii lihtsa asjani välja nagu, et noh, kodulooma otsimine. Alati, mis meie oleme tahtnud ja mida Jumal on lõpuks meil annud, on niimoodi, et kui me oleks oma jonni ajanud, meil oleks palju vähem. Me oleks saanud oma tahtmise, aga see ei ole kunagi võrreldav sellega, mida Jumalal on pakkuda. Usaldage teda, käige temaga ja ta on imeline. Amen.
Ja et siin Margus kuulates mulle nagu kõdurgatas pähe, et tõesti Jumalal on nagu iga inimese jaoks oma nii-öelda püügiriist olemas, et inimestena oleme me väga erinevad, aga Jumal tunneb meid kõiki ja teab, mis on see, mida me vajame ja mis on see, mis meile mõjub. Aga jagan siis natukene ka oma elust. Minu nimi on siis Indrek Ridaliste, ütlen ka ära siia. Ja tunnistasin umbes täpselt aasta tagasi sellest, et minu elus on tulemas suur muutus. Nimelt olin ma siis sinna maani töödanud pikalt juustutööstuses sellest ka siis minu lembus juustude vastu ja olen õppinud siis piimatehnoloogiks, aga tuli mulle siis aasta tagasi pakkumine Eesti Maaülikoolist tulla lektoriks sinna ja kuigi noh, tundus just kui, et eeldusi ehk võiks olla mul lektoriametit ka pidada, siis kogemusi ju ei olnud ja oleks selline suur samm ikkagi siis tööstuse elust siis ülikooli ellu. Võrdlesin seda siis sellise üle müüri hüppamisega kirjakohast, kus siis vanas testamendis ka öeldakse, et oma Jumalaga koos hüppan üle müüri ja et need ei olnud siis ka mitte madalad müürid, vaid need olid ikkagi sellised 7 või isegi kõrgema 7 või 10 meetrised müürid ühesõnaga. Ja tundus mullegi natukene võib-olla selline siis üle müüri hüppamine. Noh, nüüd siis aasta hiljem võin öelda, et see hüppamine on edukalt läinud, et teisel pool müüri lõvid ei ole mind nahka pistnud ja Jumal on juhtinud ja hoidnud seal teisel pool müüri ja olen nagu tehtud valikuga rahul ja selle läinud aastaga ka siis selles uues ametis maaülikoolis. Ja hakkas siis nüüd siin suvi lähenema ja teatavasti on siis ju ka lektori või õpetaja ametis inimestel suvi vaba. Abikaasa siis natukene hoiatas mind, et ma ei ole nii suurte puhkuse toosidega harjunud, et tasub nagu ettevaatlik olla, et võib nagu esimesel hetkel nii-öelda jalust maha lüüa, et ei tea, mida endaga peale hakata. Selleks, et siis seda riski natuke maandada, sai siis ette võetud kodus remont. Et siis selline korralikumat sorti remont, et esimene korrus kippus talvel külm olema, et ikkagi siin sellise -10 kraadi juures kippus taas 16 kraadi olema õhtul, kui koju tulid ahiküte. Ja noh, eks vana puu maja ja sai siis ette võetud, et kõik seest kips ja laudis maha ja saepuru välja ja tselluvil siis asemele panna, aga eks nii nagu selliste suuremate remontidega on, et kõigepealt esimene pool remontist, kus sa lammutad, kõik läheb ainult hullemaks, vahepeal mõtled, et ei tea, et kas see on ikka päris siis selline nagu terve mõistusega inimese töövili, mis siin pärast juba käib, et aga noh, siis mõtled, et no jah, et aga sellistele soovitatakse teraapiat, et eks see töö on ka omamoodi teraapia, et no vist ikka olen õigel rajal. Aga et sai siis selle protsessiga nüüd selle nädala lõpuks siin neljapäeval nii kaugele, et sai siis see tselluvil ka siis ära paigaldatud märgpaigaldusega seest poolt. Ja nüüd on juba natuke nagu lootusrikkam see väljanägemine kodus. Aga noh, nendel vahepealsetel päevadel ma ikka ka igal hommikul, enne kui siis selle tööga alustasin, lugesin ikka piibli kohta ja panin palves selle päeva Jumala ette, et Jumal annaks tarkust, et ma midagi liiga palju või hooletult ei teeks ja samuti, et ka midagi, mis on oluline ja vajalik siis remondi juures teha, ei jääks ka tegemata, kas siis teadmatusest või kuidagi. Et ega ei ole ju ise sellist tööd ka varem ette võtnud ja kõik nii-öelda õpid töökäigus ka neid asju. Aga kogesin samuti ka sellist Jumala siis hoidmist, juhtimist, et asjad nagu sujusid. Suur tänu oli mul ka selle eest, et see juuli algus oli nüüd siin selline jahedam ja vihmane. Oleks olnud kuumad ilmad, siis oleks see saepuru väljavõtmise töö olnud ikka märksa hullem ettevõtmine. Nii et tundsin ka nagu selle poole pealt, et kuidagi Jumal hoiab mind, et ma ikkagi ellu ka jääksin selle töökeskel, et kuigi vahepeal tekis küll sellise saepuru ussikese tunne seal kühveldades, aga lõppkokkuvõttes siis nagu asi on õnnestunud ja nüüd on mul ka siis oma 4 kuupmeetrit saepuru üle, mida siis kui on kellelgi vajadust keldrit soojustada, saab minu käest, et on ta minul üle. Aga et siis jah, on vaja ka jätkuvat palvet hoida edasi, et olekski tarkust selle tööga edasi minna, seal elektritööd ja kipsipanek ja mis siis nüüd veel ees ootavad, kui see vill on ära kuivanud seal seina sees. Aga siin kohal siis tõuseks ja teeks veel palve ja siis tulevad meil juba Jumala teenistuse viimased 2 laulu. Aga tõuseme siis palveks. Hea hea taevane isa, et sina oled ka kuulnud neid tunnistusi, mis me siin täna jagasime erinevatest eludest, erinevatest eluetappidest, olukordadest, et tõesti sina, Jumal, aitad ka siis, kui me võtame uusi meie jaoks tundmatuid või täiesti kogenematud olukordi ette, kus me ei tea täpselt, mis meid ees ootab. Ja sina oled seal meie kõrval, aitad meid, aga kui me oleme ka oma elu osanud väga keeruliseks elada või õigupoolest ei ole osanud oma elu elada, ka siis sina, Jumal, oled hoidmas, oled halastamas, oled aitamas. Me täname sind issand selle eest, et sa oled nõnda pika meelega ja nõnda armuline, et sa tõesti tulid siia maailma, surid meie patude eest selleks, et meil võiks olla parem elu, et meil võiks olla lootus igavasele elule, võimalus käia koos sinuga ja usaldada sinu hooldega need mured, mis meil parasjagu on, on need siis suuremad või väiksemad mured, teadmatus tuleviku ees. Kõik see, issand, sina näed ja tead ja sina aitad ja tänu sulle selle eest. Aamen. Ja nüüd siis laulame kaks laulu. läheme teele õnnistussõnadega. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaim osadus jäägu teie kõikidega. Aamen. Ilusat pühapäeva jätku.